You're with SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Nah, untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, selanjutnya masih tentang ICEPA tadi, di mana Menteri Perdagangan, Turisme dan Investasi Australia Simon Birmingham mengatakan bahwa kesepakatan Indonesia-Australia ini itu akan membawa keuntungan besar bagi Australia. Nah, untuk membicarakan tentang penandatanganan dari ICEPA dan juga bagaimana dampak selanjutnya itu, kami mengundang Bapak Kevin Evans, yaitu Direktur Indonesia untuk Australia-Indonesia Center atau Pusat Australia-Indonesia di Jakarta. Selamat siang Pak Kevin Evans dan selamat jumpa kembali Bapak.
Apa kabar Bu Sri? Terima kasih atas undangan.
Bagus, saya saking excited-nya itu Bapak. Aku akan berbicara dengan Bapak lagi. Bapak, seperti tadi saya katakan bahwa ICEPA ini itu memang sudah lama sebetulnya dinanti-nantikan ya Bapak, setelah 9 tahun baru tertandatangani. Namun demikian saya ingin Bapak menjelaskan dulu mengapa kita perlu menggunakan yaitu Indonesia-Australia ICEPA-nya, yaitu
kemitraan ekonomi menyeluruh
itu daripada perdagangan ekonomi bebas itu Bapak. Karena ini suatu hal yang sangat penting untuk dijelaskan itu Bapak. Silakan.
Ya, buat saya ini lebih penting daripada cuma bicarakan masalah perdagangan bebas. Konsepnya perdagangan atau kemitraan menyeluruh, bagi saya termaktub di dalam itu ada pemaknaan yang lebih dalam daripada cuma sekedar saya bisa jual ke Anda apa, Anda mau jual apa kepada saya. Tapi sebetulnya apa yang bisa kita lakukan bersama untuk masuk ke pasaran yang jauh lebih besar. Jadi kalau Australia dan Indonesia kan sekitar 3% dari ekonomi global. Tapi bersama-sama kita menghadapi setengah dari ekonomi global. Jadi sebetulnya dalam hal partnership kemitraan itu, apa yang bisa kita hasilkan bersama yang bisa masuk ke pasar ketiga yang lebih gede. Saya rasa itu kan kunci pemikiran yang harus mengilhami pergerakan kita ke depan.
Jadi ini memang konsep yang lebih dalam ya Bapak ya, dan yang jangkauannya itu di luar seperti Bapak jelaskan tadi, yaitu hanya sekedar perdagangan bebas itu. Nah Bapak, kalau saya lihat secara umum itu, ini sebetulnya Australia itu sepertinya lebih banyak yang diuntungkan ya Bapak ya, betul atau tidak itu?
Saya rasa itu, saya nggak melihat begitu. Nah, ini ada contoh kecil. Ini kebetulan sekarang saya lagi kunjung ke Makassar. Di depan mata saya ini ada satu pabrik terigu, salah satu pabrik terigu paling besar di Indonesia. Nah, Indonesia menghasilkan gandum berapa kuintal? Jawabannya nol. Tapi Indonesia mengekspor ke terigu ke kawasan Asia Tenggara. Bagaimana Indonesia bisa mengekspor terigu sebagai ekspor nilai tambah berdasarkan gandum? Itu kan hasil dari ekspor gandum dari Australia ke Indonesia yang diproses di sini di Makassar dan diteruskan ke Filipina dan Vietnam dan di negara-negara yang lain. Jadi sebetulnya nilai tambah dalam proses ini dinikmati oleh Indonesia meskipun gandum aslinya dari Australia. Jadi ini ada bentuk kerjasama di mana masing-masing pihak, Indonesia dari segi nilai tambah, Australia dari segi bahan alamnya, gandum, bisa mendapat akses ke pasar Asia Tenggara.
Bapak, kembali lagi secara sepintas ini Bapak, kalau kita lihat garis besar dari apa yang Indonesia akan dapatkan dari kesepakatan ini atau dari kemitraan ini, yaitu kebanyakannya itu dalam bentuk paket keterampilan ya Bapak ya, dan juga mungkin investasi juga, walaupun kalau kita lihat dari investasi itu misalkan seolah-olah ini kontrolnya itu, mungkin kata kontrol tidak benar Bapak. Artinya Australia itu masih mendapatkan bagian yang lebih besar. Mungkin satu persatu Bapak. Yaitu mengenai masalah ini. Masalah layanan pendidikan misalnya Bapak.
Okay, isunya apa?
Layanan pendidikan misalnya. Australia nantinya akan dapat mendirikan universitas di Indonesia. Nah, ini kalau kita bagi-bagi ibaratnya sahamnya itu, Australia nanti akan dapat mendapatkan sampai dengan 67%. Itu salah satu di antaranya. Demikian juga dalam bidang-bidang yang lainnya.
Ya, ini ada contoh nyata yang saya sebut tadi. Jangan cuma dilihat apa yang bisa kita jual ke satu dan beli dari satu. Ini contoh pendidikan itu menarik. Sekarang ini berapa keluarga di Indonesia kirimkan anaknya ke luar negeri? Banyak sekali. Ini sudah disebut oleh Pak Wapres kita setahun lalu. Mengapa kita kirim semua anak Indonesia ke luar negeri kalau kita nggak mendidik di sini? Jadi kalau kita bisa mengundang kampus dari luar untuk mendirikan kampus di Indonesia, artinya kita bisa hemat banyak sekali devisa. Kemudian yang lebih menarik lagi, kita bisa menarik anak dari negara lain untuk belajar di Indonesia. Sehingga Indonesia sendiri bisa menjadi pengekspor pendidikan. Buat saya ini ada potensi yang sangat-sangat menarik. Jadi meningkatkan proses kerjasama atau tingkat kerjasama di sektor pendidikan pelatihan jauh lebih daripada sekedar yang kita sudah lihat selama puluhan tahun ini.
Mudah-mudahan saja apa yang Bapak perkirakan itu benar, Bapak. Karena di Indonesia itu kadang-kadang kan masih ada suatu anggapan bahwa, oh ya memang saya masukkan anak saya ke Universitas Monash, yang salah satu di antara universitas sudah menyatakan ingin membangun universitas di Indonesia. Namun, ya Monashnya di mana dulu? Kalau anak saya kan Monash di Monash betul yang ada di Australia. Ah, anggapan seperti itu kan masih ada, begitu loh Bapak.
Mungkin, tetapi juga ada banyak orang misalnya dari Sumatera yang kirim anak mereka ke Monash di Malaysia. Dan misalnya kalau kampus seperti itu, kalau ada kampus di
Jakarta atau di
Indonesia misalnya, ya dia sebagian dari waktunya bisa belajar di Indonesia, sebagian mungkin di Malaysia, sebagian di Australia. Demikian pula anak-anak yang belajar di Australia, barangkali sebagian dari waktu mereka, mereka bisa belajar di Indonesia. Jadi dalam hal itu kita punya pengalaman lebih luas. Dan saya rasa ini manfaatnya sangat menarik buat Indonesia.
Memang Bapak, seperti keuntungan jasa, seperti transfer knowledge misalnya dan sebagainya itu memang sulit untuk diberi suatu harga. Jadi seperti layanan atau jasa itu terutamanya, ini memang sangat penting bagi Indonesia sebagaimana dijelaskan juga kan banyak. Karena Indonesia sedang mempersiapkan terutama yaitu kompetensi dari nantinya anak-anak muda itu sendiri, Bapak.
Ya, saya rasa itu jadi saling pengakuan mengenai standar dan kualifikasi profesional. Bagi saya itu juga terobosan yang sangat menarik dan bermanfaat buat orang-orang di Indonesia.
Nah, seperti Bapak jelaskan tadi, yang sangat menarik sekali yaitu kalau saya kaitkan dengan tulisan Bapak, yaitu adanya nanti value added itu sendiri Bapak, antara kemitraan dari Australia dan Indonesia ini. Yaitu dengan bersama-sama, tadi Bapak sudah singgung sebetulnya, kalau sekarang itu mungkin posisi secara global itu untuk perdagangan kedua negara itu hanya 3%, tapi kemungkinan nantinya itu dapat ditingkatkan lagi kalau Australia Indonesia itu bergerak bersama begitu. Mungkin Bapak dapat lebih menjelaskannya itu.
Jadi ada contoh lagi, misalnya Australia punya banyak baja besi kan?
Logam,
Indonesia punya kapasitas untuk menghasilkan baja. Jadi besi di Indonesia, ferum di Indonesia tidak ada. Jadi diimpor dari Australia, diproses di Indonesia, dialihkan misalnya menjadi mobil atau menjadi produk apa lagi itu yang bisa diekspor ke negara ketiga atau bahkan diekspor kembali ke Australia. Jadi negara seperti Korea Selatan, seperti Jepang, Taiwan dan China pun banyak dibantu proses industrialisasi mereka dan proses menjadi negara makmur berkah dari kapasitas mereka untuk mendapat banyak bahan alam secara murah, secara terjangkau, secara bermutu dari Australia dan dia alihkan. Contoh lagi, banyak ekspor tekstil dan pakaian Indonesia itu berasal dari kapas. Kapas Indonesia nggak hasil sendiri, dia cuma ambil kapas dari negara seperti Australia, diproses di Indonesia dan dikirim ke dunia sebagai adi busana, sebagai pakaian dan sebagai kain. Jadi nilai tambah itu semua pada Indonesia. Jadi saya rasa dari segitu dan memang Australia juga dapat manfaat karena ada pasar ekspor untuk kapasnya ke Indonesia. Terus Indonesia mendapat pasar global. untuk semua pakaian dan hasil jadi dari situ. Jadi nilai tambahnya lebih tinggi sebagai negara pengelolaan seperti Indonesia. Justru itu yang sangat dinikmati selama 50 tahun ini oleh Jepang, terus Korea, Taiwan, dan sekarang China.
Nah Bapak, jadi dengan demikian apakah ini AESEPA itu ya, Comprehensive Economy secara menyeluruh itu, ini merupakan jembatan ke kemitraan strategis yang secara menyeluruh pula itu? Karena itu sudah mulai
yang
dibahas kan?
Kemarin, ya betul, dari akhir Oktober, akhir Agustus kemarin waktu Perdana Menteri kesini, ada diumumkan bahwa hubungan Australia-Indonesia ditingkatkan menjadi strategis. Jadi itu melintasi semua aspek, bukan hanya masalah ekonomi, perniagaan, tapi dalam aspek kemitraan di beberapa bidang, apa itu nanti siapa tahu misalnya mengenai cyber security, mengenai masalah seperti pemanasan bumi dan perubahan iklim. Jadi dibuka luas potensi kerjasama. Sebetulnya dalam hal misalnya kerjasama di kawasan ini, Australia dan Indonesia perintis untuk membangun kolaborasi di wilayah Laut Hindia yang dulu biasanya kita fokus ke Pasifik, tapi karena Australia dan Indonesia keduanya menghadapi Laut Hindia juga, jadi ada prakarsa berdua untuk meningkatkan, membuka lembaran baru yang bisa memacu ke depan.
Dan untuk wilayah yang lebih luas lagi itu Bapak. Nah Pak Kevin, saya melihatnya itu bahwa apakah maksud saya itu Bapak masalah ratifikasi. Nah ini Bapak menuliskan bahwa ratifikasi untuk Australia sendiri itu dari Parlemen Australia kemungkinannya, mungkin saya hanya mengatakan seolah tidak akan ada masalah begitu. Karena kedua negara ini kan dalam situasi pemilu kan begitu kan Bapak. Ini situasi yang cukup unik karena dua-duanya baru saja menandatangani kesepakatan, tapi dua-duanya juga akan mengalami pemilu itu. Jadi kedepannya apa Bapak mengharapkan tidak akan ada masalah Bapak untuk masalah untuk ratifikasinya itu?
Selalu akan ada diskursus di dalam negara, ada kepentingan macam-macam, dan juga demikian perlu di Australia, demikian perlu di Indonesia. Jadwal penyelesaian proses pengesahan ini juga tergantung kepada jadwal DPR di masing-masing negara, dan memang itu juga diatur sedikit oleh jadwal pemilihan umum. Dan saya rasa masing-masing pihak akan punya pendapat, perspektif yang berbeda, dan itu akan harus didengar, dan aspirasi masing-masing kepentingan harus bisa didengar. Tapi saya sangat yakin bahwa setelah semua diskusi selesai, semua perundingan di dalam parlemen masing-masing negara selesai, dan pendapat dari masing-masing kepentingan di dalam masyarakat didengar, kedua belah pihak akan menilai bahwa ini akan memajukan kepentingan
bersama. Bapak Kevin Evans, terima kasih sekali atas penjelasannya. Seperti biasa, sangat gamblang sekali. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak. Selamat
Baik,
siang.
Terima kasih, Bu Sri. Selamat siang.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.